Indija ir Kinija kaltino vieną kitą dėl pirmadienį aukštai Himalajuose įvykusio susirėmimo, per kurį žuvo mažiausiai 20 Indijos karių. Kinija apie galimos kariuomenės nuostolius kol kas tyli. Abi šalys turi branduolinių ginklų, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siūlė tarpininkauti tarp Indijos ir Kinijos, tačiau jis neįvardino, kaip konkrečiai tai galėtų daryti. Apie šį Kinijos ir Indijos susirėmimą pasienyje kalbame su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslo instituto docentu Konstantinu Andrijausku. Labą rytą.
Labas rytas.
Tai kas įvyko tame pasienyje? Nes man atrodo, kad čia nėra iki galo aišku.
Taip, iš tikrųjų detalių trūksta, o tokiais atvejais detalės yra labai svarbios, nes čia tiesiog reikia atsiminti, kad mes kalbame apie bene patį sudėtingiausią pasaulyje teritorinį nesutarimą ir prie to sudėtingumo, aišku, prisideda tai, kad teritorija, dėl kurios nesutarė daugiau negu 3000 km ilgio, mes kalbame apie dvi brandulinės valstybės, didžiausias pagal gyventojų skaičių pasaulyje ir vienas didžiausio ekonomiko pasaulyje, ir mes kalbame iš tikrųjų apie vieną aukščiausių pasaulyje sienų, tai yra na, Himalajų kalnai, didieji Himalajai. Ir būtent dėl visų šių priežasčių detalės lieka nelabai aiškios. Man žinoma, kad šaunamieji ginklai nebuvo naudojami, nes faktinės sienos apylinkės bent jau buvo sutarta dėl to, kad kaip įmanoma labiau būtų pasistengti išvengti šaunamųjų ginklų, nes automatiškai vestų prie eskalacijos, bet tu pastaruosius keletą mėnesių iš tikrųjų laipsnės tarpusavio nepasitikėjimo tarp pasieniečių Kinijoje ir Indijoje augo. Ir ką mes turėjome pirmadienio naktį, tai buvo labai įdomus susidūrimas, kuriame nebuvo naudoti vėlgi šaunamieji ginklai, kuriame priešininkai metėsi akmenimis, daužė vienas kitą metaliniais strypais. Ir na, bent jau dabartinėmis sąlygomis mes turime oficialų patvirtinimą tik iš Indijos pusės apie 20 karių žūtį ir tarp jų yra vienas karininkas, kas irgi yra labai svarbu. Tai klausimas yra vienas iš tokių svarbesnių detalių, kiek vis dėlto kinų pasieniečių karių žuvo šiame susidūrime, tačiau bet kokia atveju tai buvo pirmos mirtis nuo pat iš tikrųjų šaltojo karo įkarčių, nuo pat 67 metų ir čia vėlgi reikia atsiminti, kad 62 metais dėl sienos Kinija ir Indija kovojo atvirą karą, tai ten jau šūvai buvo labai rimtas buvo susidūrimas ir tai buvo vienas iš tokių rimtesnių šaltojo karo konfliktų, tik laimė tada pavyko jį lokalizuoti vien pasienyje, tai kitaip tariant jis neišplito į didesnę teritoriją, tačiau vėlgi labai rimtas incidentas.
Sakote, kad tai yra viena sudėtingiausių teritorijų, kurioje kyla konfliktai. Su kuo galima palyginti iš pasaulyje vykstančių nesutarimų ir konfliktų?
O, netgi iš tikrųjų labai būtų sudėtinga lyginti su kažkuo, gal išskyrus Pakistaną ir Indiją, nes vėlgi iš tų daugiau negu 3000 kilometrų, tai mes netgi ir 3 atkarpas turim, tai čia nėra viena atkarpa ir dabar konfliktas vyksta pačioje vakariausio atkarpoje, tai yra Kinijos, Tibeto ir Sintiango provincijų iš vienos ir Indijos kontroliuojamo Kašmyro buvose, netgi Kašmyro, dabar tai kalba eina pirmiausia apie Ladako teritoriją, iš kitos pusių tokia bendroji faktinė siena, ta vadinamoji line of actual control. Tai mes kalbame apie aukštą maždaug 5-6 tūkstančių kilometrų, tai automatiškai tai jau
metrų,
daro.
Galbūt, metrų,
atsiprašau, taip. Žinoma, 5-6 kilometrų, tai tai automatiškai jau daro konfliktą labai sudėtingų ir na, daug kas sutiktų, kad vienas iš tokių dalykų, kurie vedė prie konflikto, tai yra abiejų pusių transporto infrastruktūros projektai. Nes mes galime suprasti, kad tokiame aukštėje labai sudėtinga yra tiesti kelius, bet abi pusės tai darė tam, kad tiesiog plėtotų savo taktinius ar strateginius pajėgumus regione. Kinijai nepatiko Indijos įgyvendinami kelios statybos projektai ir jinai, na, bent jau indų teigimu, ir su to negalima sutikti, jeigu mes pasižiūrėtume žemiausiai, keičia status quo, iš tikrųjų jinai įsiveržė į tą teritoriją, kurią Indija laikė, na, tarsi netgi ne teritorinio sutarimo dalimi, jinai nemanė, kad yra teritorinio sutarimo dalis. Labai įdomus buvo tas dalykas, kad netgi oficialioji Kinijos žiniasklaida ten komunistų partijos ruporai, jie, na, taip pakankamai aktyviai palaikė tą naratyvą, kad, na, esą būtent tas slėnis, apie kurį čia pirmiausia eina kalba, kad jis iš tikrųjų teisėtai priklauso Kinijai. Tik taip nerant, mes matome status quo labai akivaizdų keitimą iš Kinijos pusės ir be jokios abejonės to labai nepatinka Indijai.
Tokiais atvejais labai svarbus laikas pasirinktas. Kodėl būtent dabar įvyko šis susirėmimas ir šis konfliktas? Kuris pareikalavo žūčių, kas irgi yra labai svarbu.
Tai vėlgi, taktiniu lygmeniu pirmiausia būtina kalbėti apie abiejų pusių manevrus bendravime tame faktiniame pasienyje, kuris vėlgi yra susijęs tiek su transporto infrastruktūra, tiek ir su to, kaip ta transporto infrastruktūra yra naudojama. Pirmiausia, aišku, mobilizaciniam pajėgumam, tai yra karių transportavimui, karių perdislokavimui tame labai jautriame regione. Bet jeigu pasižiūrėtume bendruoju strateginiu lygmeniu, tai žinoma, reikia suprasti tai, kad na, dabar vėlgi pasaulis rūpinasi kitokiomis naujienomis, yra priverstas stebėti koronaviruso pandemiją iš vienos pusės. Iš kitos pusės mes matome abiejose suinteresuotose šalyse tiek Kinijoje, tiek Indijoje tokio labai akivaizdų nacionalizmo pakilimą. Mes matome, kad abi valstybės tiek ir, na, vidaus politikos rėmuose drastiškai keičia status quo būtent tose teritorijose, apie kurias mes kalbame, Kinijos vidaus politika Tibete ir Sintenge pastaraisiais metais yra nepaprastai radikali, bet iš kitos pusės ir Indija, mes tik 2019 metų rūpjūtį turėjome labai rimtą reformą, kuriai, na, iš esmės buvo panaikintas specifinis Kašmyro, Džamų ir Kašmyro valstijos statusas ir Ladakho teritorija tapo atskira teritorija, buvo atskirta nuo Kašmyro ir jinai tapo tiesiog administruojama iš Delio. Iš federalinio sostinės ir tai automatiškai nepatiko Kinijai, nes tai, nu, tarsi atrašo federaliniai vyriausybei. Indijoje žymiai daugiau galimybių veikti ir saugumo situaciją, vėlgi tame regione, apie kurį čia iš esmės eina kalba, tai tik iš Indijos pusės Ladakė. Tik taip tariant, mes turime labai daug rimtų poslinkių per pastaruosius, na, maždaug 6-8 mėnesius tiek vidaus politikos, tiek ir globalios politikos rėmose. Tai bendrai daugelio teigimų tai būtų tik dar vienas pavyzdys to, kad per pastaruosius keletą metų Kinija labai drastiškai keičia status quo visuose savo teritoriniuose nesutarimuose. Tai yra ne tik sausumos, ir tai yra pats svarbiausias sausumos nesutarimas, bet ir jūriniuose teritoriniuose nesutarimuose. Pirmiausia, aišku, kalba eina apie pietų Kinijos jūrą ir čia vėlgi mes galima galvoti apie globalų galios persislinkimą ir netgi, na, potencialiai apie dar vieną tokio pakankamai potencialiai globalaus konflikto žydinį, kuriame turime Kiniją ir jos partnerius ir sąjungininkus iš vienos ir Jungtinės Amerikos valstijos ir jos partnerius ir sąjungininkus iš kitos.
Kalbant apie Jungtinės valstijas, tai Donaldas Trumpas pranešė, kad Jungtinės valstijos siūlosi tarpininkauti Indijos ir Kinijos konflikte. Kiek įtakos turi tai, kad Jungtinės valstijos užsiemusios kitais reikalais ir kitomis krizėmis? Kiek tai padeda Kinijai? Galbūt taip galima paklausti.
Na, aš manau, kad tai tikrai, bent jau iš Pekino vadovybės požiūrio taško, tikrai turėtų juos tarsi labiau skatinti aktyvistinį, sakykime, taip, užsienio ar saugumo politikai. Taip yra toks bendras įsivaizdavimas, tikrai ne visiškai pagrįstas, kad štai Jungtinės Amerikos valstijos yra dabar pakankamai gilioje sisteminėje krizėje dėl koronaviruso, dėl BLM protestų po George'o kodą mirties ir kad, na, tarsi dabar prezidentinė administracija turi žymiai labiau rūpintis tomis problemomis, jau nekalbant apie ateinančius rinkimus. Bet vėlgi, bet aš tikrai nemanau, kad Pekinas norėtų, kad Jungtinės valstijos čia kažkaip tarpininkautų, nes tikrai Pekino požiūriu Vašingtonas būtų labai šališkas ir tiesą sakant, iš amerikiečių perspektyvos vienas iš tokių didžiųjų strateginės užsienio politikos tikslų, tai yra vidutinio ir ilgojo laikotarpio, būtų labiau patraukti Indiją į savo pusę. Tai va, būtent tame globalios, taip, sakykime, taip, globalios santvarkos pertvarkymo kontekste. Ir tokie konfliktai, tiesą sakant, gali verti Narendra Modžio vyriausybę, tai yra Indijos vyriausybę, taip labiau šlietis prie jungtinių valstybių, prie Australijos, Japonijos, prie visų tų valstybių, kurios, na, jaučia betarpišką Kinijos spaudimą. Ir vėlgi, kadangi bent jau sausumoje šis teritorinis nesutarimas Kinija yra pats svarbiausias, tai nieko keista, kad ir Indija jaučia labai rimtus tokios globalios politikos poslinkus.
Kalbant apie žuvusius karius, kaip ir jūs minėjote, Indija oficialiai pranešė apie žuvusių karių skaičių ir karininką, tačiau Kinija nesako apie žuvusius arba nežuvusius šio šalies karius, jie tiesiog neįvardina apskritai, nei paneigia, nei teigia. Bet vakar Deutsche Welle tarptautinių santykių ekspertas, specialistas Viktoras Gao teigė, jog logiška manyti, kad jei buvo nuostolių vienoj pusėj, tai turėjo būti ir kitoj pusėj nuostolių. Jūs taip pat, kiek supratau, netikit, kad galėjo nieks nežūti Kinijos pusėj, bet kodėl Kinija tada nesako apie žuvusių karių skaičių?
Na, yra keletas potencialių priežasčių, kodėl tai nėra daroma, bet aš sakyčiau, pati svarbiausia yra toj, kad viena vertus nesinori dar labiau eskaluoti to konflikto, ypač jeigu, na, skaičiai labai drastiškai skirsis, nes čia yra pakankamai įdomus dalykas, kad štai, tarkime, Indai spekuliuoja, kad kalba gali eiti apie daugiau negu 40 Kinijos karių, kurie žuvo tame susidūrime. Tai jeigu Pekinas pripažintų panašius skaičius, tai atsidurtų labai nepatogioje padėtyje, nes reikia atsiminti, kad, na, Kinijos politinė sistema nebėra totalitarnė, jinai yra autoritarnė ir to automatiškai reiškia, kad, na, visuomenė vis tiek turi savo žodį ir Kinijos visuomenė, kaip ir Indijos visuomenė pastaraisiais dešimtmečiais reiškia labai, nu, tokias rimtas nacionalistinės tendencijas. Tik taip tariant, valdantieji gali atsidurti nepatogioje padėtyje, nes visuomenė reikalautų jų aktyvesnio atsako. Ir tai automatiškai, na, būtų didelė problema valdantiesiams, kurie bando dabar deskaluoti situaciją. Ir mes jau žinome, kad tiek Indijoje, tiek Kinijoje jau yra, atsiprašau, vyksta masiniai protestai ir protestuotojai palaiko, na, aišku, automatiškai savo vyriausybių pusę šiame kontekste. Tai aš manau, kad Kinai, aišku, privalo galvoti apie tai ir jau pati, na, autoritarinė režimo prigimtis juos, na, skatina, verčia su tokio pobūdžio jautria informacija, na, sąveikauti žymiai, na, taip labiau. Slaptai.
Taip, ačiū Jums, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Konstantinas Andrijauskas aiškino apie tai, kas vyksta Kinijos ir Indijos pasienyje.